Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik.
Baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Paulus Wiratno, dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Di studio ini sudah ada sahabat saya yang baru ketemu sebetulnya, Pak Asin ya. Sering disebut Pak Asin. Pak Asin ini dari Samarinda dan lahir kira-kira mungkin sudah 40 tahun yang lalu, Pak.
44 tahun
yang lalu. Pak Asin punya pengalaman malang melintang di dalam kehidupan, bagaimana bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya sekilas mendengar bagaimana beliau sempat bermain dengan dukun, cari orang pintar untuk menemukan tujuan hidupnya, sampai suatu saat ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pak, bisa kisahkan lebih jelas lagi pengalaman hidup masa kecil Bapak, lahir di mana, bagaimana perjalanan hidup Asin di masa kecil? Silakan, Pak.
Puji Tuhan. Saya lahir di Samarinda tahun 1972. Saat itu orang tua saya mempunyai kepercayaan
non-Kristen.
Yeah. Nah, saya hanya ikut dengan orang tua aja, Pak. Kebudayaan mereka saya ikut, saya nggak tahu itu apa. Pokoknya saya ikut aja, apa yang mereka pergi, saya pergi aja gitu, Pak.
Tanpa memahami.
Nah, setelah tahun 1987, saya pindah ke Bali ikut orang tua. Di sana saya bergumul, saya ketemu dengan dukun-dukun-dukun di Denpasar. Saya sampai hari ini nggak tahu dukun yang mana telah saya pergi itu, Pak, saking banyaknya.
Lu, Pak, pergi ke dukun itu untuk apa?
Saya ke dukun itu buat keselamatan. Kedua, saya masih nakal, saya buat cewek. Tiga, buat usaha.
Maksudnya pergi ke dukun buat cewek itu untuk menaklukkan cewek atau gimana maksudnya?
Ya, menaklukkan cewek, Pak. Jadi kita kalau pakai jimat itu, nanti cewek itu bisa dekat sama kita gitu, Pak.
Nah, itu. Pak, waktu itu kenapa Pak harus pakai kekuatan dukun? Apa karena memang kurang percaya diri atau gimana, Pak, waktu itu?
Bukan karena kurang percaya diri, memang waktu itu gini. Saya kebetulan waktu itu ada ketemu satu orang namanya Pak Roni. Waktu di Bali dia bingung mau cari satu tempat ibadah. Jadi saya ketemu dia. Nah, jadi dia punya itu luar biasa, Pak. Saat itu kan suka sama perempuan, tapi maksudnya tuh bukan suka beneran, main-main aja, masih muda. Nah, dia bilang, kamu tuh bodoh, kamu seperti ikan yang stupid, dia bilang. Dia lihat itu lagi pergi sama cowok. Saya nggak percaya. Dia pergi sama cowok, kamu stupid. Makanya saya dibilang ikan yang bodoh gitu. Saya pergi, ternyata benar kata-kata dia tuh. Memang pergi dia sama cowok lain. Nah, itu loh.
Oh, gitu. Ceweknya ini.
Makanya saya percaya itu ada kuasa perdukunan tuh. Saya pergi cari dukun lah, Pak.
Jadi Bapak menyebutkan bahwa Bapak cari dukun bukan hanya untuk cewek, tapi juga untuk yang lain-lain ya, untuk usaha dan sebagainya. Apa benar itu, Pak?
Benar, untuk usaha.
Apa memang ada kuasanya maksudnya?
Ya, benar, Pak. Memang kuasa itu ada, Pak, kuasa itu. Saya kan usaha waktu saya mau pindah ke Samarinda, saya kan ada pergi ke dukun di Denpasar ini. Saya diberi air, diberi apa, waktu saya belum percaya Tuhan, itu saya bakar aja, saya kasih air gini, saya sempat parfum itu luar biasa, Pak, pembelinya.
Apa yang membuat Bapak akhirnya bisa mencari Tuhan Yesus atau berjumpa dengan Tuhan Yesus?
Sebenarnya Tuhan, saya percaya kepada agama lain itu luar biasa, Pak. Kalau saya mau pindah itu, mungkin bagi teman-teman yang sudah kenal saya itu yang hal yang mustahil. Termasuk sampai saat ini adik saya yang ada di Bali itu kaget dia. Nah, setiap hari saya kan berdoa. Yang saya doa adalah buat keselamatan saya dan keselamatan orang tua saya. Karena saat itu orang tua saya kan ada di Samarinda kebetulan. Saya hanya berdoa buat keselamatan. Nah, tapi keselamatan yang saya cari itu ternyata salah, Pak. Waktu itu banyak nasihat ke dukun-dukun buat usaha dan sebagainya itu. Itu salah itu, Pak.
Nah, apa yang kalau Bapak bisa menceritakan, Pak Sin, bedanya apa sekarang setelah bersama dengan Tuhan Yesus dan sebelum dengan Tuhan Yesus, pengalaman pribadi menurut Bapak, bedanya di mana?
Saya pergi ke dukun-dukun. Nah, itu yang saya dapatnya memang ini, usaha bagus. Ya, pokoknya lancar. Tapi setelah saya ikut Tuhan, itu yang membuat saya itu bedanya adalah ketika saya percaya sama Tuhan, saya nggak perlu cari dukun lagi. Saya hanya Tuhan yang bisa memberitahu saya, Pak, melalui Roh Kudusnya.
Iya, iya.
Itu yang saya dapatkan, Pak. Itu ikut Tuhan tuh yang tidak bisa dicari itu apa? Damai sejahteraannya, Pak.
Damai sejahteraannya.
Yang gak bisa
itu
dicari.
Yang dukun enggak kasih.
Iya, ya? Itu yang dukun enggak kasih, Pak. Dukun bisa, Pak. Buat kesembuhan bisa.
Iya.
Buat apa bisa? Cuma yaitu damai sejahtera itu enggak ada, Pak. Apa yang saya dapat hasil-hasil dari kuasa kegelapan itu, Pak, habis semua, Pak.
Wow.
Habis, enggak ada apa-apa.
Enggak jadi daging istilahnya.
Jadi daging dapat nanti ada aja masalah. Ini sakit, nanti ada masalah, permasalahan ini ada aja, Pak. Enggak jadi apa-apa, Pak, gitu. Iya. Sia-sia semua.
Pak tahu bahwa di dalam konsep Jawa itu ada istilah wadal.
Wadal.
Wadal itu artinya gini, dukun bisa aja membantu bapak, tapi setelah apa kuasa gelap itu gantian akan meminta sesuatu dari bapak. Nah, itu namanya wadal.
Justru itu gini, Pak. Ini pengalaman saya, ada teman saya juga di Bali, kebetulan saya kan dulu hobi piara ayam aduan, ayam Bangkok. Jadi saya tiba di Bali, dia kenal saya. Saya ke rumahnya. Saat itu memang luar biasa, Pak. Waktu tradisi Cina itu kan kalau sebelum tahun baru Imlek.
Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better.
Itu kan ada hari yang buang sial. Sebelum hari raya Imlek itu, yeah. Loncat api dan sebagainya.
Yeah.
Nah, itu dia padahal dia kepercayaan lain, tapi itu dilakukan. Nah, dia beritahu saya gini, waktu saat itu saya kan ada ke Gunung Kawi. Gunung Kawi itu kan kau terkenal dengan pesugihan.
Betul, betul. Saya pernah ke sana juga, Pak.
Dan pesugihan. Jadi begini, itu karena dua orang, Pak, yang beritahu saya ke sana waktu itu, ya itu minta pesugihan lah, Pak. Jadi yang dari Birma juga setahu saya juga cepat ke sana dia mengembalikan. Karena kenapa? Kamu nanti minta ini, dia akan minta sesuatu, nyawa. Nah, teman saya yang di Bali ini juga kasih tahu, cepat kembalikan, nanti diminta nyawa. Saya cepat-cepat kembalikan, Pak. Saya pulangkan tuh semua ke Gunung Kawi. Hari itu dia ngomong, dusanya langsung saya lakukan tuh. Saya ke Gunung Kawi, saya bawa mobil, saya kembalikan semua ke sana, Pak. Jadi saya kembalikan sampai orangnya kaget. Loh, kok dikembalikan? Ya, saya cuma bilang, gak apa-apa, saya bilang.
Pak, menarik sekali ya pengalaman Bapak ini. Gunung Kawi, pernah dikunjungi tempat-tempat yang bisa mendatangkan pesugihan lah, ya, istilahnya. Ya. Kalau mau jujur, berapa kali, Pak, ke Gunung Kawi selama hidup nih?
Nah, saya ke Gunung Kawi itu, seingat saya masih kecil, itu orang tua saya pernah ke sana, Pak. Nah, pernah ke sana. Ya, pernah ke sana. Saya enggak tahu apa yang diminta, tapi saya pernah ke sana nginap di sana. Nah, setelah saya dewasa, saya ke sana itu ya saya tahu itu bahwa di sana tempat minta pesugihan. Nah, itu apa yang terjadi, Pak? Memang luar biasa, Pak. Yang saya saksikan tuh orang-orang yang pergi Gunung Kawi, tetangga saya yang di Kalimantan, memang dia kaya, Pak.
Iya.
Tapi dia kena sakit penyakit, Pak.
Wah, ini menarik sekali, Pak. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa kalau orang meminta pertolongan kuasa gelap, kuasa gelap itu tidak kasih dengan gratis itu, Pak.
Betul, Pak. Betul, iya, sekali. Kan? Pasti.
Nah, istilahnya di kampung saya dulu ada orang yang katanya pergi ke sebuah tempat yang dianggap bisa memberikan pesugihan di daerah Jawa Tengah. Ya. Itu ternyata anaknya mati. Orang Jawa bilang itu jadi wadal.
Ya, tumbal.
Jadi tumbal.
Benar, Pak. Ini kesaksian ini terjadi, Pak. Ini di Bali ada satu tempat, saya nggak perlu sebutkan. Selalu di tempat itu ada kejadian, Pak. Kalau nggak, karyawannya ada yang mati setiap tahun. Jadi pergi Gunung Kawi itu pesugihan kita minta. Ini bedanya, Pak, apa yang kita minta sama Tuhan, apa yang kita minta kepada Allah lain.
Iya.
Kita minta kepada Tuhan itu, Tuhan kok nggak minta apa, Pak? Cuma Tuhan minta hati kita aja, Pak.
Amin.
Hati yang menyembah Dia, memuji Dia. Kalau pergi dukun, pergi yang lain-lain itu ada yang mintanya. Di Gunung Kawi, itu di Bali yang saya tahu, itu bahkan saya nggak perlu sebutkan, di Bali ada salah satu perusahaan besar yang terkenal di Bali,
iya.
Anaknya meninggal karena kenapa? Karena ke Gunung Kawi. Di Kalimantan, tetangga saya, dia usaha kelontongan, ibunya meninggal kena kanker. Satu. Kedua, anaknya buka usaha, terbakar terus tokonya, Pak. Dua kali terbakar, bukan satu kali. Nah, itu cerita orang tua saya sendiri. Orang tua saya hari ini, dia belum percaya Tuhan, dia kena stroke, Pak. Nah, itu saya percaya, itu karena akibatnya juga ke Gunung Kawi.
Iya, Pak, saya mendengar Bapak pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Iya.
Dan Bapak melepaskan itu semua. Bapak punya jimat dan sebagainya itu dua kardus gudang garam.
Ya,
itu.
Benar.
Ini ceritanya bagaimana itu?
Ah, begini, ini perjumpaan saya kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa juga buat saya. Ketika saya sebenarnya mau nikah, istri saya kebetulan di Surabaya, calon istri dulu. Nah, jadi sebelum menikah itu saya bilang, kalau mau nikah kamu harus ikut kepercayaan saya. Tapi dia bilang gak bisa, harus ikut kepercayaan dia, ikut percaya Tuhan Yesus ke gereja. Oke, saya bilang, buat saya itu semua itu baik, gak ada agama itu yang jelek, orangnya aja yang jelek. Saya pergi, saya dibaptis. Saya dibaptis tujuan saya hanya untuk apa? Buat merit, nggak ada yang lain. Buat nikah aja. Setelah nikah, saya tetap pergi ke tempat ibadah saya, istri ke tempat ibadah dia. Setelah berjalan, kami punya anak. Nah, anak ini sebetulnya saya ke Surabaya didoakan. Setelah didoakan, terus ibu itu, ibu Nini namanya di Habakuk Ministry, dia berdoa, dia angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Begitu diangkat pujian itu, saya ini orang yang keras. Tapi gak tahu saya bisa keluar air mata saat itu. Saya, aduh, kenapa saya bisa menangis seperti perempuan ini, saya bilang. Terus setelah anak saya didoakan, saya ditanya, Pak Asin mau percaya Tuhan Yesus? Kamu pilihan. Saya kan namanya saya masih bebal. Saya bilang, nanti Bu, saya belum nanti aja Bu. Terus waktu itu dia bilang, Pak Asin, di tasnya ada jimat. Saya kaget, loh kok tahu nih. Tapi dalam hati saya, ah paling ini istri saya sudah
kasih tahu
sebelumnya, ya kan. Tapi waktu itu saya dipanggil, Pak Asin pernah melakukan gini. Saya kaget, ini istri nggak tahu, kok tahu ya. Saya bilang gitu.
Hal yang tersembunyi
Pak, yang diketahui. Tersembunyi diketahuin. Saya nggak kenal dia. Nah itu satu. Terus habis itu saya bilang begini, Bu, saya minta waktu ya 1-3 bulan. Saya pulang Kalimantan, saya kumpulkan jimat-jimat. Tapi bukan langsung, saya masih bergumul juga. Saya ambil keputusan saat itu hanya dua, Pak. Saya percaya Tuhan sungguh-sungguh, atau saya main dukun aja. Jadi saya gak mau abu-abu.
Betul.
Mau ikut Tuhan, saya bilang ikut Tuhan sampai akhir. Jadi saya ambil jimat-jimat, saya kirim. Itu 2 dus gudang garam, Pak. Karena kenapa? Ada keris, ada air yang banyak, ada pokoknya macam-macam lah. Ada parfum yang sudah didoakan itu. Sampai yang jemput tuh kaget. Dia bilang, Pak Asin, saya kira cuma 2 dus Indomie, katanya. Dia jemput naik motor, ternyata 2 dus gudang garam. Itu pun saya masih lupa, Pak, masih ada sisa-sisa itu.
Luar biasa. Saudara pendengar, kita baru saja mendengarkan kesaksian seorang hambanya yang pernah bermain dukun, percaya kuasa gelap untuk memperbaiki hidupnya, tapi ternyata di ujung kehidupannya akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu dengan situasi Anda sekalian, tapi kalau Anda masih mencari dalam hidup ini sesuatu yang dianggap bisa menyelesaikannya, jawabannya adalah Tuhan Yesus. Seperti pengalaman Pak Asin. Dan saya mau mendoakan saudara sebelum kita melanjutkan nanti di seri yang kedua. Pak Asin, ada teman-teman kita yang mungkin sedang dalam pencarian seperti Bapak. Kita akan berdoa supaya mereka tahu bahwa pada akhirnya yang bisa menolong, menyelamatkan, memberikan kebahagiaan dan damai sejahtera bukan harta, bukan dukun, bukan juga kekayaan, tapi Tuhan Yesus.
Amin.
Kita berdoa buat mereka, Pak, ya. Saudaraku yang sedang mencari sesuatu dalam hidup saudara, dan kita tahu hanya Yesus yang bisa memberikan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada akhirnya Pak Asin berjumpa dengan Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu.
Amin.
Engkau yang memimpin hambamu, Engkau juga yang sekarang memberkati hambamu dan bisa bersaksi untuk orang-orang lain yang sedang mencari damai sejahtera dalam hidupnya. Dan Engkau akan memberikan petunjuk, bimbingan sampai mereka, anak-anakmu yang mendengarkan program ini juga berjumpa dengan Engkau di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org. Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081-338-66-5500. Sekali lagi 081-338-66-5500. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Sahabat, Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.
Kabar gembira bagi sahabat pecinta program Making Life Better dan Kata Bijak, mulai sekarang sahabat bisa mendengarkan program ini melalui handphone sahabat. Download sekarang juga aplikasi Making Life Better melalui Play Store atau App Store secara gratis.